ุณกำลังรับฟังสมาคมนิยมหนังสงครามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมาคมนิยมหนังสงครามนะครับรายการที่นิยมหนังสงครามแต่ไม่นิยมความรุนแรงดำเนินรายการโดยผมครับแอดมินพักร่วมกับ
แอดมินเฟิร์นครับ
ช่องทางในการติดตามเรามีอยู่ด้วยกันหลายช่องทางด้วยกันนะครับในแอปพลิเคชัน Spotify Anchor Google Podcast รวมไปถึง Apple Podcast และตอนนี้ครับเรามีแอปพลิเคชันใหม่มานำเสนอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในชื่อว่าแอปพลิเคชัน Bieber นั่นเอง
จะติดนะ
ไม่ใช่เป็นบีเบอร์ที่ไม่ใช่ตัดตินครับอันนั้นเป็นนักร้องนะครับ
อ
ันนี้เป็นแอปพลิเคชันบีเบอร์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเดียวกับแอปพลิเคชันอุ๊กบี
ใครแบบชอบอ่านหนังสือ
ใช่ใครเป็นสายอ่านนะครับน่าจะ
อีบุ๊ก
ใช่อุ๊กบีมันก็ผลมาจากอีบุ๊กนั่นแหละ
อ
ันนี้เป็น
วัดนะ
ใช่
ไม่เคยคิดนะ
เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาสำหรับการทำพอดแคสต์นะครับก็จะมีหลากหลายช่องด้วยกันก็ไปติดตามกันได้รวมไปถึงช่องสมาคมนิยมหนังสงครามก็เพิ่งไปเปิดตัวในแอปพลิเคชันนั้นนะครับไปดาวน์โหลดกันได้นะครับทั้ง iOS และ Android ชื่อ Bieber นะครับ B E E B E R
Bieber
ตัวขายของก่อนเลยเริ่มต้น ตอนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเสียงเราอู้อี้มันไม่ใช่เพราะว่าไมค์ของเราไม่ดีนะครับไมค์ตัวเดิมเพิ่มเติมคือใส่หน้ากากกันเอาไหม
คือเราก็แบบว่าเสียงก็จากที่เราเช็คแล้วคุณภาพก็ปกติอยู่นะ
ใช่
ก็ไม่ได้ว่าเราพูดไม่รู้เรื่อง
ใช่พูดไม่รู้เรื่องเหมือนใครบางคนเรียกว่าคุณลุง
เขาพูดไม่รู้เรื่องเขาแบบเขาติดไงนิสัยแบบคำสั่งรวบมาจากระบบนั้น
เข้าใจร้อน
ระบบคำสั่งรวบเนี่ยสมมติแล้วตอนเรียนข้าหาข้าพเจ้าใช่ไห
ม
นี่คือคำเต็มมันก็จะพูดรวบไปปุ๊บถ้าตอนนี้ฮะหาเขาเจ้า
อืม
น่า
เอ้ยเรายังไม่ได้บอกกันนะว่าเขาคือใคร
อ้าว
ไม่แต่หน้ากากเราดีกว่าเขาไงหน้ากากเราไม่หลุดใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่เพิ่งแกะเลย
โอเคเดี๋ยวผ่านไปเถอะเดี๋ยวมันจะยาวแล้วเรื่องนี้อ่ะตอนนี้เราเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องของหน้ากากอนามัยนะก็ตอนนี้ภาครัฐบาลนะก็กำลังรณรงค์กันอยู่เลยว่าเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับ
เรื่องเราก็ดิสแทนอยู่อะ
ดิสแทนแล้วก็รวมไปถึงเราก็ใส่หน้ากากอัดเสียงกันด้วย
ซึ่งนี่คือห่างกัน2เมตร
2เมตรไปยังต่ำนะครับถ้าเกิดเราออกกำลังกายที่ผมอ่านงานวิจัยมานะ
5เมตร
ใช่ถ้ายิ่งวิ่งปุ๊บมันจะกลายเป็น5เมตรถ้ายิ่งปั่นจักรยาน
20
ต่อกัน20เมตร
คือไม่ต้องออกเถอะพูดถึง
ช่วงนี้ก็
อยู่บ้านดีกว่า
เปิด YouTube หาคลิปออกกำลังกาย
อยู่บ้านดีกว่า
เต้นอยู่บ้านเออนั่นตัวเองนะบางทีผมอ่ะผมเพิ่งได้เปิด YouTube ออกกำลังกายในบ้านมา
เป็นไงรู้สึก
เหนื่อยกว่าวิ่งนะ คืออ่ะลองคุณลองนะปิดห้องปิดแอร์แล้วเต้นสักประมาณ15นาทีเขาเรียกว่าเหงื่อท่วม
เอ้ยนี่ก็ทำเลยหาพื้นที่เฉพาะตัว
ใช่
แบบพุ่งหลังอ่ะ
โอ้โหเออ
โอ้ได้เรื่องอยู่นะ
ท่ามาตรฐานของทหารไทย
เออเนี่ยโอ้จริงๆทำจริงแบบ
เออได้นะ
จะได้อยู
่เอาจริงช่วงนี้แบบ
ไม่ต้องไปวิ่งหรอกเสียง
ออกกำลังกายลองเอาถ้าออกกำลังกายของทหารมาพุ่งหลังถ้าเกิดอยากเพิ่มชาเลนจ์ก็พุ่งหลังบวกวิดพื้นไปด้วยสองที
โอ้แน่นอนเลยแล้ว
ใช่ไหม
20ยกเข้าไป
โอ้โห
ได้เรื่องอยู
่หอบนะมีหอบเหมือนกันนะก็ตอนนี้เป็นช่วงกักตัวนะเราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เราอัดพอดแคสต์ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็รอดูสถานการณ์ก่อนว่าถ้าอนาคตมันสถานการณ์มันเริ่มแย่ลงเราอาจจะมีช่องทางอื่นนะเดี๋ยวเราก็ลองหาวิธีกันก่อนเราอาจจะใช้โปรแกรมอะไรในการอัดเสียงนะอาจจะไม่ได้เสียงชัดขนาดนี้แต่ว่าก็รอดูกันต่อไปนะครับ
ครับถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษ
ช่วงเวลาการใช้อะไรบางอย่างที่จำกัดเรานิดนึง
ใช้ทุกสกิลอ่ะ
ใช่ใช่นะครับก็ตอนนี้แต่ละคนอาจจะมีมาตรการ work from home นะตอนนี้หรือว่าหลายๆคนที่ตอนนี้อาจจะไม่ต้องทำงานนะก็อาจจะอยู่บ้านแล้วก็อาจจะเหงาเบื่อใช่ไหม
เราก็ทำทุกอย่างให้ทุกคนอยู่บ้านอย่างมีความสุข
ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำอะไรครับเฟิร์น
เราจะมาคุยแบบแนะนำหนังแบบที่เราเพิ่งดูมาอะไรเงี้ยช่วงแบบ work from home อะไรเง
ี้
ยไม่ค่อยได้ไปไหนก็ดูหนังอ่ะ
ใช่ครับเพราะว่าเอาจริ
งโรงก็ไม่มีก็ดูในแอปพลิเคชันไป
เออแล้วที่ได้ข่าวมาคือ SF Commerce เมื่อตอนที่เขาประกาศแรกๆคือเขาจะปิดถึงแค่สิ้นมีนา
ตอนแรกเขามาตรการแรกของเขาคือแบบนั่งแบบเว้นระยะห่างก่อน
ใช่เริ่มแรกเลยใช่ไหม
ตั้งแต่แรกก่อนเลยแล้วก็มีเจลล้างมือนี่ผมทันไปอยู่ปุ๊บกดเลยเจลล้างมือเขา
ครับ ตอนนี้เขามีปิดโรงหนังถึง30มีนาจนตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เลยครับตอนนี
้เฮ้ยเอาจริงๆนะพูดถึงอ่ะพูดแบบตามเนื้อผ้าเลยแม่งไม่ได้ดูประมาณ 3-4 เดือนอ่ะจริงเอาจริงเลยคือไม่ต้องขายฝันเลยแบบของจริงอ่ะ
ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ถ้ายอดผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงจนเป็นที่น่าพอใจก็น่าจะยาวๆไปเลย
ประคองตัวแหละ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าเป็นการแนะนำแล้วกันนะว่าช่วงกักตัวเนี่ยหรือว่าช่วงที่อยู่บ้านกันเบื่อๆเรามีหนังอะไรบ้างที่น่าดูนะครับหนังสงครามนะเพราะก็ให้เข้ากับช่องของเรา
จริงๆก็ดูหลายเรื่องนะที่ไม่ใช่หนังสงครามอ่ะ
ใช่ดูไปเรื่อยอ่ะตอนเนี้ยแต่ว่าเราก็นะให้มันเข้ากับธีมช่องของเราฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดเรื่องหนังสงครามในช่วงกักตัวmovie for อะไรควอรันทายไม่พูดถูกปะเรามาแนะนำกันแล้วกันนะเอาเริ่มจากผมก่อนดีกว่า
ล่าสุดดูเรื่องอะไรไปครับ
ล่าสุดเหรอโอ้โหเอาเป็นว่าสำหรับผมอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองยังมีความเครียดไม่พอคือกักตัวแล้วยังแบบรู้สึกว่ายังชิลอยู่คุณจับเรื่องนี้เลย2เรื่องนี้เลยดีกว่าผมมีมาแนะนำวันนี้2เรื่องน่าหลักๆถ้าคุณอยากเพิ่มความเครียดให้กับสมองนะเอาเรื่องแรกเอาเป็นหนังก่อนแล้วกันนะเรื่อง Green Zone นำแสดงโดย Matt Damon ของเรานะครับอดีตเนี่ยเคยโด่งดังจากไตรภาคเจสันบอน
อ๋อเขาโด่งดังมาจากนี้ด้วย
ใช่
Saving
เออใช่ใช่หาไลอัน
แล้วก็โด่งดังจากการได้ปลูกมันที่ดาวอังคารมาม
ันฝรั่งบนดาวอังคารนะ Martian นะทีนี้ครับมาโลดแล่นกันในหนังสงครามบ้างอันนี้เป็นหนังเก่าเลยนะประมาณปี2010นะครับซึ่ง
นานนะ
นาน
10ปีแล้ว
ผมเรียนอยู่ตอนนั้นที่ผมเขียนไปอ่ะก็คือตามที่ผมเคยเขียนไปก็คือผมมาเคยไปดูในโรงแต่แบบนานแล้วก็คือตอนนี้มันเข้าโรงใหม่ๆแล้วก็ดูรอบเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปซ้ำเลยจนได้ข่าวว่า Netflix จะถอดออกวันที่10เมษายนซึ่งผ่านมาแล้ว ก็เลยได้เลิกงามยามดีเปิดดูอีกครั้งนึง
บางคนอาจจะซื้อแผ่นไงแล้วไม่ได้ดู
ใช่ไหมก็ลองไปหาดูได้นะครับก็บางคนมีแผ่นอยู่แล้วก็ดูได้ในเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของหลักๆเลยเป็นเรื่องของเฟคนิวกำลังเป็นคำฮิตเลยนะช่วงที่ผ่านมา
ไอ้เรื่องดีหน้ากาก20ล้านชิ้น
อันนั้นก็อันนั้นเป็นเรื่องของประเทศไอ้ประเทศนึงนะ
ก็เฟคนิวเหมือนกัน
ใช่เป็นเฟคนิวเหมือนกันนะแต่จะเฟคทางไหน
เฟคตรงไหนวะ
ตอนนี้กำลังดราม่านะมีประเด็นอยู่ตอนนี้
เห็นอยู่
ค่อยว่ากันให้ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาจัดการกันแล้วกันนะเรากลับมาที่กินโซนกันก่อนมันเป็นเรื่องของเฟคนิวนะครับเป็นเรื่องของเฟคนิวของการข่าวในกองทัพอเมริกานะครับก็คือพระเอกของเราเนี่ยไอ้แมทเดมอนเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติภารกิจตามหาอะไรนะเขาเรียกอาวุธทำลายล้างอนุภาพสูงนะก็คือเขาได้รับข่าวมาว่าเขาอ่ะจะต้องไปตามหาอาวุธเนี่ยในประเทศอิรักพระเอกของเราเนี่ยก็ตามหาไปเรื่อยนำทีมไปปฏิบัติภารกิจ3ครั้งแล้ว4ครั้งก็แล้วก็ยังไม่เจอเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ข่าวที่เขาได้รับมาเนี่ยไอ้หน่วยข่าวกองของเขาเนี่ยมันสามารถเชื่อถือได้จริงไหมเขาก็เลยแบบเหมือนพยายามตั้งคำถามกับทหารผู้ใหญ่อะบิ๊กๆทั้งหลายอะทีนี้เขาได้คำตอบว่าเหมือนแบบสไตล์ทหารนะคุณเป็นชั้นผู้น้อยอะกุปากไปเถอะทำตามคำสั่งไปพอแล้วถ้าคุณอยากจะแบบมีชีวิตรอดแล้วคุณอยากจะยศคุณไม่กระเด็น
มีขู่ด้วย
ทำไปเถอะนะแมตต์เดมอนก็เลยแบบทำตามกฎไม่ได้ก็แหกกฎไปซะเลยก็เลยไปหาวิธีแบบตามหาข่าวว่าเอ๊ะมันสามารถตามได้ไหมว่าข่าวตรงนี้มันถูกต้องหรือเปล่า
อ๋อตัวต้นแหล่งของ
ใช่แ
หล่งข่าวว่าข่าวกองเนี่ยต้นแหล่งมาจากไหน
ใช่หาตามหาแหล่งข่าวตามไปตามมาก็ไปเจอความลับบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เขาแบบคาดคิดไว้มันเป็นเรื่องแบบระดับประเทศข่าวนี่เป็นเรื่องระดับประเทศซึ่งแบบมันก็ไปเกี่ยวพันกับระดับท่านนายพลของอิรักด้วยว่าเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงไอ้ประเด็นเรื่องเนี้ยมันต้องคิดตามอ่ะอย่างเรื่องกีโซนอ่ะคือถ้าดูหนังแล้วอ่ะคือคุณไม่สามารถที่จะดูไปด้วยทำงานบ้านไปด้วยหรือดูไปนั่งกินขนมไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณหลุดสักนิดนึงอ่ะสักประมาณ5นาทีคุณก็จะหลุดไปทั้งเรื่องเลย
จริงๆเพราะว่าแบบ คือมันจะลำดับเรื่องเร็วหน่อยใช่มั้ย
ใช่สไตล์ถ้าใครเคยดูหนังของผู้กำกับคนนี้เขาชื่อพอลกรีนการ์สผู้กำกับเขากำกับบอลอะไตรภาคอะคือใคร
เคยดูแมทเดมอนนี่ก็เป็นคู่บุญเขาเลย
ใช่ คือถ้าคิดไม่ออกก็บอกไอ้เจ้าแมทเดมอนอะคือเขาเป็นคู่กันอะไตรภาค3ภาคก็ทำมาด้วยกันนะใครเคยดูก็จะรู้แบบสไตล์การตัดต่อเขาจะแบบ ค่อนข้างเร็วมาก
โอ้แต่บอลโคตรมัน
อ่ะใช่แล้วกล้องสไตล์ก็จะใสๆสังเกตไหมก็แบบมันใช้กล้องมือใช้มือถือกล้องตลอดเวลา
ดูเรียวดูเรียว
จะดูใสๆแล้วคือถ้าใครแบบดูหนังแนวนี้ไม่ได้อ่ะใคร
เมา
หัวง่ายเมาแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูเรื่องนี้ก็ต้องแบบปรับตัวนิดนึงให้ตามเรื่องเขาให้ทันอ่ะเพราะว่าหนังดำเนินค่อนข้างเร็วผมดูผ่านใน Netflix อ่ะบางตอนที่ผมตามบทสนทนาไม่ทันผมต้องย้อนกลับไปดูอ่ะบางทีมันพูด
เลื่อนไป10วิ
ใช่
เลื่อนกลับไปอีก10วิ
กด10 20วิกลับฟังใหม่มันพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้อ่านไม่ทันคือเรื่องเขาดำเนินค่อนข้าง
ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่แผ่นสะดุดเลยนะ
ใช่ต้องย้อนกลับไปต้องรีวายกลับไป
ก่อนนี่แผ่นเป็นรอยนะ
เออใช่ใช่ไปดูหาดูกันได้แต่ตอนนี้โดนถอดไปแล้วอ่ะแต่ก็น่าจะตามหากันได้แหละ
ได้
ไม่เกินความสามารถของคุณผู้ฟังทั้งหลายนะครับ
แต่ละคนอาจจะดูแล้วแหละแต่ว่าลืมเนื้อเรื่อง
ผมก็ลืม
ผมก็ลืม
10ปีแล้วอ่ะแล้วคือเนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างซับซ้อนอ่ะคือผมก็ค่อนข้างลืมแล้วผมก็จำได้ลางๆว่ามันเป็นเรื่องของแบบการข่าวเรื่องของประเทศอิรักแต่ว่าจำรายละเอียดไม่ได้
จำได้แบบตามฉากที่มันไปตรวจโรงงานได
้
แบบโรงงานเปิดไปโอ้เชื่อแบบไม่มีแบบ
ฉากเปิดฉากเปิด
คือแบบไม่มีอะไรเลย
มันจะมีซีนแรกเลยซีนที่เขาแบบผมลงให้เราดูคือแมตต์เดมอนนำลูกทีมเข้าไปคือบุกไปอย่างเท่นะยิงปุ๊บเอาเคลียร์ตัวนั้นเคลียร์ซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์บุกเข้าไปใส่หน้ากากกันแก๊สเปิดเข้าไปแม่งกลายเป็นโรงงานชักโครกโรงงานชักโครกที่แบบถูกทิ้งร้างไว้แล้วอ่ะมีขี้นกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นข้อสงสัยว่ามันไม่น่าข่าวกองไม่น่าผิดพลาดขนาดเนี้ยมันไม่น่าเป็นที่เก็บอาวุธทำลายล้างสูงอ่ะไอโรงงานชักโครกระดับแบบอเมริกาไม่น่าจะผิดพลาดแล้วก็ไปตามหาตามสืบจนรู้ความจริงบางอย่างน่าสนใจน่าสนใจ
เอาจริงๆมันก็นำทำหนังเหล่านี้มันต้องคุมเครือเข้าไว้
ใช่คือให้เราคิดตามไปอย่างคือเหมือนว่าแมตต์เดมอนอ่ะเป็นตัวแทนของคนดูอ่ะคือแบบเรารู้อะไรเท่าพระเอกเราจะไม่รู้นำหน้าพระเอกเหมือนเรารู้ไปด้วยกันว่าค่อยๆเฉลยปมทีละนิดทีละนิดว่าเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคนที่ยังเครียดไม่พอครับกับสถานการณ์ช่วงนี
้ไม่หรอกจริงๆดูก็จริงๆเอาคนดูอาจจะไม่เครียดก็ได้แบบ
แล้วแต่คนนะ
บางคนจะเป็นชอบมันออกแนวกระต่ายแบบสืบสวนสืบสอบสวนนิดๆหน่อย
ใช่
ไหมนิดนึง
บทบู๊ไม่ค่อยเยอะจะมีบู๊ช่วงต้นกับช่วงท้าย
แ
ล้วยิงกันมัน
เขาก็รู้ดีไปบอกนะ
เขาเรียกเอ้ยแต่หนังมันนานแล้วนะก็
คนตามดูก็ได้ดูไปเยอะละ
ก็ดูช่วงกลางเรื่องก็จะเป็นเรื่องแบบการเมืองนิดนึงมีตื่นเต้นตื่นเต้นติดตามกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกรีนโซนนะเรื่องแรกเปิดมาก็เครียดเลยอยากเครียดกว่านี้ไหมครับเพิ่งดูสดสดร้อนเมื่อคืน
อันนี้น่าเครียดเลย
ใช
่โอ้สุดยอด
สดสดร้อนเนี่ยคือมันอินในความรู้สึกมากเรื่องนี
้จริงจริงเรื่องรีวิวหนังเนี่ยต้องบอกกันเลยคือมันต้องรีบเขียนอะภายในวันสองวันไม่งั้นมันจางเลย
ความรู้สึกมันเดี๋ยวมันหายไป
ใช่ใช่มันจางแล้วเขียนไม่ได้
ใช่เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าถ้าใครมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ค่อนข้างง่ายนะครับแนะนำว่าอย่าดู
ฉอฉิงว่ะ
ฉอฉิงใช่ๆอันนี้เป็นเฉพาะจริงเพราะว่าอันนี้เป็นสารคดีที่อยู่ใน Netflix นะครับเรื่องไอซักครูเพนหน่วยนรกนาซีเป็นสารคดีใน Netflix ซึ่งจะโดนถอดอีกแล้ว30เมษายนนี้นะครับ
จริงๆพวกสารคดีเนี่ยฟิกนี่แบบหลายคนอาจจะมองข้ามแล้วแบบว่าเอ้ยมันไปดูอย่างอื่นดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรดูซีรีส์ใช่ไหม
ซีรีส์ส่วนใหญ
่ก็แต่สารคดีหลายคนอาจจะมองข้ามแต่ผมชอบดูนะหลายเรื่อง
มันได้มุมมองใหม่ๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเปิดโลกผมมากเลยคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกองกำลังเฉพาะกิจไอซักครูเพนนะครับของนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเขามีเป้าหมายในภารกิจเนี่ยไม่ใช่การแบบเอาชนะศัตรูหรือว่าออกไปรบนะครับคือเป้าหมายของเขาเนี่ยคือการกำจัดแล้วก็กวาดล้างชาวยูที่อยู่ในทวีปยุโรปโดยเฉพาะยุโรปแถบฝั่งตะวันออก
จริงๆมันต้องพูดอย่างนี้คือมันไม่ได้ยูอย่างเดียวไงคือชนกลุ่มน้อย
ใช่ใช่
คือเขาเอาหมดเลยนะยิปซี
ใช่ใช่
อะไรชาวสลาฟอะไรที่แบบ
พวก
คือถือว่าเป็นคนแบบไม่ใช่เชื้อชาติอารยันอ่ะ
ใช่
เขาล่อหมดเลยนะ
มีพวกคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยเขาจะกำจัดออกด้วย
คือก็เรียกว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นที่ต้องการของอาณาจักรฮิตเลอร์
ใช่คือฮิตเลอร์เขาเหมือนต้องการจะคงสายเลือดเขาเรียกสายเลือดอารยันเอาไว้ให้ได้แบบเหมือนบริสุทธิ์ที่สุดอ่ะคือใครมีเชื้อสายอื่นเป็นชาวยูชาวยิปซีอะไรอย่างที่เฟิร์นบอกก็คือจะโดนเก็บเรียบนะครับ
มั่งดูไปถึงอะไรวะสืบเชื้อสายมาสุดดูยันรูปร่างลักษณะใบหน้าสีผมอะไรตาอะไรหมดเลยอ่ะ
ใช่ซึ่งมันก็
คือเป็นการใช้วิทยาศาสตร์ในทางที่แบบว่าผิดมากอ
่
ะ
คือผิดเขาเรียกว่าผิดศีลธรรมนะในทางวิทยาศาสตร์
ใช่ใช่
บางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติเนี่ยแต่เขาก็โดนกลายเป็นเหมารวมมากลายเป็นศัตรูของชาติเยอรมันในสมัยนั้นนะมันก็เป็นเรื่องนี้เป็นสารคดีที่ใช้ฟุตเทจจริงในการนำมาประกอบการสัมภาษณ์นะครับซึ่งเขาจะมีเหมือนแบ่งเป็นสองพาร์ทก็คือเป็นพาร์ทสัมภาษณ์ของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์จริงตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเหยื่อที่หนีรอดมาได้หรือไม่ว่าจะเป็นแบบญาติพี่น้องของเขารวมไปถึงการสัมภาษณ์แบบนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ของยุโรปนะว่าแบบเขามีแนวคิดยังไงแล้วก็ผสมกับการใช้ฟุตเทจจริงซึ่งประเด็นเรื่องฟุตเทจจริงเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบมันโคตรสะเทือนใจอ่ะคือมีบางภาพที่แบบเหมือนเป็นศพจริงเป็นการทรมานจริง
ไม
่
ม
ี
โซเซนเซอร์อะไร
ไม่มีเลย
เต็ม
ๆคือผมมาแอะเป็นรูปโดนแขวนคอคือแบบซูมแล้วซูมเห็นหน้าเลยนะเป็นเรื่องแรกๆที่แบบทำให้ผมจิตตกได้คือดูจบมันมีทั้งหมด4ตอนถ้าดูรวดเดียวจบก็จะประมาณ3ชั่วโมงครับเป็น3ชั่วโมงที่ทรมานมากไม่รู้ผมจะไปทรมานอย่างนั้นทำไม
คือจริงๆถ้าก็ดูไอ้แบบนี้ไม่เครียดนะคือแนะนำคือว่าดูหนังเครียดก็คือแบบดูวันละพาร์ทพออะไรเงี้ย
อืมใช่ใช่
คือเต็มที่คือ2พาร์ทนี่คือเต็มแล้วแต่จริงๆก็คือพาร์ทนึงนี่พอแล้วพอก่อน
คือเขาคงจะทำไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าผมแม่งซาดิสนะคือเป็นเรื่องมันเป็นยาวมันเป็นเรื่องนึงที่ผมแบบกดดองมานานละแต่ว่าแบบไม่ได้มีโอกาสดูเหมือนยังกินโซนอ่ะแล้วก็พอมันมีข่าวว่าจะโดนถอดแม่งผมก็เห็นความสำ
คัญเห็นคุณค่ามัน
ทีเห็นคุณค่าเขาตอนที่จะเสียเขาไป
นี่เอ้ยนี่มันความลับหรือเปล่า
ผมก็เลยกดดูแม่งเลย4ตอนจบเลยทีนี้จิตตกเลยเมื่อคืนต้องแบบคือแล้วรู้เลยว่าพอดูเสร็จปุ๊บต้องมานั่งโพสเลย
เป็นผมนี่ผมดูโตโตโร่ต่อนะ
ล้างตา
เ
นี่ย
ไอ้จริงคือจริงแบบต้องดูอะไรที่มันแบบจัดลงใจนิดนึง
ล้างให้มันออกจากหัวไปทั้งหมด เป็นเรื่องนึงที่แบบอาจจะแต่ก็แล้วแต่รสนิยมคนนะบางคนอาจจะชอบแบบ
แล้วแต่วิธีดีกว่า
ใช่ๆก็ใครที่แบบว่าเบื่ออยากหาสารคดีดูก็สามารถดูเรื่องนี้ได้เป็นทางเลือกนะครับมันเป็นแต่มันจะเป็นแนวสารคดีจ๋าๆเลยนะจะไม่มีความเป็นแบบเป็นภาพยนตร์หรือว่ามีความตื่นเต้นมีการบิ้วบทอะไรเงี้ยไม่มีเลย
ภาพยนตร์ประเภทสารคดีเป็นด็อกคิวเมนทารีมากกว่า
สารคดี
จะไม่ใช่มูฟวี่แบบนั้น
เพราะอย่างสารคดีอื่นอาจจะแบบว่ามีการบิ้วเหมือนทำเป็นเนื้อเรื่องนิดๆแบบให้คนติดตามแต่
พวกอะไรอะภาพจำลองเหตุการณ์จริง
บางทีจะเอามาแสดงจริงอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่มีแสดงเลยนะแม่งภาพจริงล้วนเลยทำจิตตกเลยอะ
รอเพียวๆเลย
ใช่แต่ว่าถ้าพูดในเชิงของคุณค่าของประวัติศาสตร์มันก็ดีนะคือมันเหมือนเป็นภาพหลักฐานในการที่แบบในยุคนั้นแม่งมีความรุนแรงเกิดขึ้นขนาดนี
้ใช
่ในรอบคิดดูไม่ถึง100ปีอ่ะไม่ถึง1ชั่วอายุคนด้วยซ้ำอ่ะมนุษย์แม่งทำมันขนาดเนี้ยแล้วแบบคือมันก็เป็นสิ่งที่แบบไม่น่าเชื่อว่าคนจะทำกันได้ถึงขนาดนี้เลยหรอผมก็คิดได้นะมันเป็นเหมือนแบบการโน้มน้าวจิตใจของฮิตเลอร์หรือว่าการแบบใส่ข่าวใส่สีตีข่าวว่าชาวยูไม่ดีอย่างนั้นชาวยิปซีไม่ดีอย่างนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบเขาเรียกเฟกนิวได้ไหมไม่รู
้ไม่คือต้องพูดอย่างนี้ว่ามันเป็นถ้าผมเคยอ่านอย่างในสหรัฐไวมาร์มาใช่ไหมเขียนโดยอาจารย์พานุ
ก็ไตรเวทนะ
ใช่ก็จะแบบเล่าเรื่องเหตุการณ์การเมืองเยอรมันในช่วงนั้นว่าอะไรที่พัฒนาบ้านเมืองรูปแบบบ้านเมืองอ่ะในช่วงปี1920เอ้ย20กว่าๆปลายไปถึง1940กว่าเนี่ย
ช่วงก่อนสงครามโลก
ถึงสงครามโลกเนี่ยอะไรพัฒนาขับเคลื่อนให้สังคมเยอรมันอ่ะถึงเป็นค่านิยมแบบนั้นอ่ะมันไม่ค่อยหล่อหลอมขึ้นมาคือเหมือนกับจริงๆตัวพรรคการเมืองด้วยตัวสังคมด้วยอ่ะคือมันก็แบบเป็นเหตุเป็นผลกันละกันอ่ะไม่ค่อยพัฒนาไปถึงจุดที่แบบว่ากลายเป็นว่าชาวยิวกับชนกลุ่มน้อยอื่นอ่ะคนเยอรมันมองว่าเป็นแบบ
ศัตรูเป็นศัตรูของชาติ
ทางชาติพันธุ์ของตัวเองอะไรเงี้ยจริงๆก็คืออยากให้ไปอ่านดูนะก็จะมี2เล่มก็คือ
ขายของ
ในสหรัฐไว้มาใช่ป่ะ
ครับผม
แล้วก็อเมริกาเฟิร์สเป็นช่วงปีประมาณใกล้เคียงกัน
ควบคู่กันไป
ควบคู่กันไปแต่อเมริกาเฟิร์สนี่ก็จะเป็นนโยบายของอเมริกาว่าช่วงนั้นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะขับเคลื่อนประเทศยังไง
ครับ
ที่แบบว่าที่มีนโยบายอันนี้ขึ้นมาในอเมริกาเฟิร์สก็ทำให้เราเข้าใจไงว่าแต่ละชาติมหาอำนาจเนี่ย ็ทั้งสองอันไหนเวลาว่าเป็นเหตุเป็นผลอะไรยังไงช่วงนั้นอาจจะเข้าใจมากขึ้น
เมกาเฟิร์สนี่ในยุคนั้นเขามีแบบเหมือนเป็นวลีคำนี้ในการโปรโมทเขาด้วยไหม
ใช่ใช่เป็นมันมาจากวลีโปรโมทนี่แหละ
ซึ่งเหมือนตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เอา
อเมริกาเฟิร์สอะเกน
ก็คือแบบกับจะเป็นคนอะไรก็ตามอ่ะขอให้เป็นคนอเมริกาเอาไว้ก่อน
นโยบายขึ้นมาไปดัดดีเทลเราก็จะดึงกลับไปที่หนังต่อ
ขายของให้เขา
ก็ไปจริงๆก็จะเป็นแบบว่าเป็นการเรียนรู้แหละว่าการเมืองมันก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวเทียบกับบ้านเราก็ได้จริงๆมัน
ใช่
จริงๆไงเอาจริงๆมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกในการพูดถึงเพราะว่าเราก็ต้องย้อนไปดูอย่าง10ปีที่แล้วกับ10ปีเนี้ยอ่ะตอนนี้ปี2063
2020ต่อไปก็2553
2553 10ปีที่แล้วเนี่ยมีคนเสื้อแดงถูกฆ่าที่ราชประสงค์ที่ตามที่พื้นที่ต่างๆของเทพ
ครับ
คุณคิดว่าอะไรขับเคลื่อนสังคมอ่ะคิดดูดินี่ก็10ปีนะก็ไม่ได้ไกลเลยอ่ะ
10ปีมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมั้ย
มันก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะดูก็มีลุงมาอยู
่ 10 year challenge นะช่วงนี้ก็กำลัง 10 year challenge อยู
่คือต้องพูดว่าตัวสังคมก็กับมันก็มีส่วนแหละในการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างขึ้นมาไอ้นโยบายอะไรที่มันเป็นผลจริงขึ้นมาหรือผลกระทบที่เราได้รับเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลเรื่องการเมืองมาเหมือนกันที่ทำนำพาชาติมาถึงจุดนี้นี่ก็เหมือนกับเยอรมันเหมือนกันนี่เป็นของไทยอย่างเง
ี้
ย
แต่พูดจริงเยอรมันมันก็ใช้เวลาในการที่เฟิร์นบอกตั้งแต่ปี1920ถึง1940ก็นานนะ20กว่าปีก็ถ้าเป็นแบบเด็กที่แบบยุคนั้นแบบเป็นวัยรุ่น
ก็โตเลยอะ
ก็โตคือเป็นผู้ใหญ่คือเขาจะมีกระบวนการคิดที่แบบอาจจะหล่อหลอมมาเรื่อยๆ
ใช่ใช่
จนถึงจุดอิ่มตัวว่า
บ่มเพาะมา
ใช่ใช่
ดูบ้านเราก็เหมือนกันเนี่ยแม่งแบบสังคมแบบนั้นมาที่ดูมีการฆ่ากันมีการประท้วงอะไรมาปุ๊บมาถึงว่าจุดเนี่ยมันแบบเฮ้ยเนี่ยไทม์ไลน์มันก็รันมาเรื่อยๆเราก็เลยไม่แปลกใจไงว่าเฮ้ยมันถึงขั้นนำไปสู่เหตุการณ์ฆ่าทั้งเผ่าพันธุ์นี่มันแบบเนี่ยมันก็ต้องไปใช้เวลาบ่มเพาะมาประมาณนึง
รวมไปถึงต้องยอมรับว่าฮิตเลอร์มีวาทศิลป์ที่ดีในการโน้มน้าวจิตใจให้แบบคนหมู่มากทำตาม
พรรคการเมืองเราต้องอย่างนึงคือมันมี PR มีอะไร
ใช่ใช่
และอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
สร้างความชอบธรรม
เนี่ยแหละการบังคับใช้กฎหมายการสร้างความชอบธรรมในตัวนโยบายเนี่ยแล้วก็บังคับใช้กับพลเมืองนี่คือเป็นแบบเหมือนเครื่องมือฆ่าเครื่องมือในการแบบบังคับใช้อ่ะ
ใช่
ใช่ถามว่าเยอรมันอาจจะไม่ได้คิดเหมือนฮิตเลอร์ทุกคนหรอกแต่ว่าในเมื่อมันกลายเป็นว่าออกเป็นกฎหมายขึ้นมาเนี่ย
จะทำยังไงได้อะใช่ไหมก็ต้องทำตาม
คือมันก็ต้องทำตามด้วยความเต็มใจจำใจอ่ะมันก็ต้องแบบนี่ผมคิดถึงหนังอีกเรื่องนึงที่แบบ
เรื่องอะไรนะเ
พิ่งดูไปเลย
เรื่องอะไรครับ
ไม่ก็คือดูเป็นสักพักแล้วประมาณเดือนแล้วล่ะโจโจ้แล้วบิดโจโจ้แล้วบิดนี่คือหลายคนอาจจะดูทันแหละก็คือมันเข้าประมาณได้เกือบ2อาทิตย์แหละก่อนที่จะ
ปิด
มีการปิดโรงหนังคือตัวระบิดเนี่ยต้องถามความว่าตัวผู้กำกับเนี่ยหยิบตัวเด็กขึ้นมาเนี่ยมาเล่าแทนผู้ชมก็คือเด็กก็คือมันใสๆง่ายเด็กประมาณ9ขวบ10ขวบ
ครับผม
แล้วคือตัวดำเนินเรื่องคือเด็กคนนี้ก็มีแม่เป็นสกาเลตโจฮันสันสวยๆนะ
แบ็ควิโด
คิดดูมีแม่สกาเลตแล้วกูฉายไป
อยากจะมีแม่อย่างนี้มั้ง
ไม่อยากเป็นแม่นะก็คือต้องบอกว่าตัวเด็กคือมันเหมือนผ้าขาวอ่ะแล้วแบบว่าโดนผู้ใหญ่แต่งแต้มให้เป็นยุคชนฮิตเลอร์อย่างเงี้ยยุคชนนาซีอย่างเงี้ยด้วยความแบบใสๆแล้วเขาเล่าด้วยความมุมมองเด็กอ่ะในการมองสงครามในการมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนในจินตนาการของเด็กก็คือฮิตเลอร์เพื่อนในจินตนาการก็คือเหมือนกับเราเด็กๆก็เหมือนเราพูดคนเดียวเราจินตนาการเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยด้วยนั่นอ่ะก็มีเพื่อนสนิทด้วยเพื่อนสนิทก็เป็นยุคชนฮิตเลอร์เหมือนกันก็คือเหมือนกับเอาง่ายๆแม่งอารมณ์เหมือนเป็นคลับอ่ะครับก็คือเหมือนกับเราในลูกเสือเราไปทำอะไรสนุกๆกันอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็แบบเฮ้ยจะไปดูโอ้แม่งเผาหนังสือว่ะเด็กก็โยนหนังสือเฮ้ยในตัวอย่างอ
่
ะบอกว่ามีอะไรวะเราจะเผาหนังสือบางเล่มอ่ะแม่งก็โยนเข้ากองไฟแล้วก็เฮ้ย
น่าสนุก
เลยหรือว่าเด็กกับเรียนรู้ในการใช้อาวุธนะเอามีดอย่างเงี้ยไปปาอย่างเงี้ย
ครับ
หรือแบบเฮ้ยเราแต่ตัวไอ้ความใสๆที่พุ่มกลับแบบว่าโปรยเป็นขนมเนี่ยแต่จริงๆแล้วตัวประเด็นทางการเมืองมันก็หนักแน่นเหมือนกันนะมีความเป็นเชิงสัญลักษณ์พวกนี้นั่นอ่ะคือเด็กอ่ะถูกปลูกฝังให้แบบว่าเกลียดชาวยิวใช่ไหมเกลียดจัดเลยปรากฏว่าแม่เขาอ่ะแบบว่าไปซ่อนชาวยิวไว้ในบ้านตัวเอง
ก็คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเด็กก็เป็นประชาชนไหมหรือแม่เป็นประชาชนมีไหมถ้าจะเทียบในแบบมุมมองของสัญลักษณ์นะ
มันก็เป็นประชาชนทั้งสองอย่างแต่ตัวเด็กก็เป็นเหมือนกับโดนชาติ
ปลูกฝัง
ทางชาตินิยมไปไงแล้วแม่ก็แบบว่าเป็นแบบผู้ใหญ่ที่มองโลกมาผ่านโลกมาระยะหนึ่งแล้วอ่ะเขาก็รู้ไงว่าต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่คือการทอดชาวยูนี่คือผิดกฎหมายคือแบบคุณมีสิทธิ์ตายได้เลยนะ
แต่คือผิดนะ
มีคนมีสิทธิ์ตายเลยนะ
ใช่ใช่ใช่มันเหมือนเรื่องอันเนี้ยเคยดู Inglourious Basterds
อ่ะ
นั่นแหละที่ฉับไปเรื่องเขาซ่อนชาวยูไว้แล้วแบบโดนนาซีมาหว่านล้อมมาแบบว่าถ้าเกิดบอกที่ซ่อนนะเราจะเอาไว้ชีวิตคุณเราจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันก็บอกมันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบคนสมัยนั้นกลัวมากคือถึงแม้จะอยากช่วยแต่แบบด้วยกฎหมายตอนนั้นคือมันผิดในการซ่อนชาวยูเอาไว้มันก็เราจะทำอะไรได้เราเป็นแค่ประชาชนธรรมดาใช
่
ไ
หมนี่แหละแต่จริงๆแล้วการเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาวิกฤตเนี่ย
ในเวลาที่ผิด
ไม่ในเวลาที่แบบว่านักสิวนักฝ่าในเวลาวิกฤตแล้วเราเลือกทำในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องก็เป็นความกล้าหาญนะ
ใช่ถือว่าเด็ดเดี่ยว
แต่ก็เป็นความ
เสี่ยง
ความ
ยากนะ
เนี่ยจริงๆเป็นเรียกว่าไงอ่ะการยืนหยัดในการเลือกความถูกต้องอ่ะคือถูกต้องแบบ
ตามเขาเรียกว่าตามศีลธรรมจรรยาว่ามันถูกต้องอ่ะ
ถ้าทายว่ามันถูกต้องเลยมันโ
อ
้แม่งกล้าหาญมากเลยนะ
ซึ่งในยุคนั้นเรื่องของแบบสิทธิมนุษยชนหรือว่าความเท่าเทียมอะไรมันก็ไม่ได้แบบว่ามีกระแสมากขนาดยุคนี้เนาะยุคนี้ถือว่าม
ัน
พัฒนาขึ้นเยอะ
มันแพร่หลายกว่า
ใช่
จริงๆการพัฒนาเนี่ยมันต้องพูดว่าไงอ่ะมันขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจเนี่ย
มันก็วกกลับมาเรื่องเดิมอ่ะกลับ
ใช่ใช่
รูปเดิมว่าสุดท้ายว่าก็คือผู้ที่กุมอำนาจอ่ะอย่างที่ใครได้อ่านโพสต์ผมก็จะเขียนมันเหมือนกันว่าความชอบธรรมจอมปลอมซึ่งแบบการตั้งความชอบธรรมขึ้นมาสักอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจว่าคุณจะตั้งความสิ่งเนี้ยในที่คุณทำให้มันชอบธรรมได้หรือเปล่าคือบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมแต่ว่าถ้าคุณตั้งว่ามันแบบถูกกฎหมายอ่ะคือในประเทศนั้นคุณทำเนี่ยก็ถือว่าถูกอ่ะถึงแม้ว่าในใจเรานั่นก็ผิดศีลธรรม
ยังไงกลายเป็นประเด็นเครียดเลย
อันนี้เราพูดเรื่องหนังในช่วงกักตัวนะมันกลายเป็นเรื่อง
ไล่เรียงแล้วกันว่ามีอะไรเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้าง
ที่ผมสรุปแล้วกันนะที่ผมพูดไปมีกรีนโซนกับไอซักกรุเพนเหมือนลกนาซี
แล้วก็มีโจโจ้แรบบิทอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ดวงใจ
โจโจ้แรบบิทก็ไปหาดูได้นะช่วงนี้กักตัวน่าจะเป็นแบบที่คลายเครียดนะเอาไว้ดูคลายเครียดหลังจากที่ดูเรื่องของผมสองเรื่องมาแม่งเครียดมากเลย
มันก็น่ารักกันรักกับเพื่อนมัน
ใส่ใส
่ใส่ใส่ดี
ไปดูสการ์เลต์จอห์นสันก็คุ้มแล้ว
ไอ้อย่าเอางั้นไปขายของดิให้ดูเด็ก
ไอ้ผมรอดูแบ็ควิดโดนเลื่อนไปเซ็งเลย
ก
็เฟิร์นมีอะไรมั่ง
เรื่องจริงว่าช่วงกักตัวนี่ก็ดูไปหลายเรื่องเหมือนก
ัน
แม่งดูแบบว่า
ว่าง
หนังสงครามด้วยหนังอื่นด้วยอะไรเงี้ยแม่งดูเวียงการ์ตูนจิบลิอย่างเงี้ย
อ๋อสตูดิโอจิบลิ
เพราะว่าลง Netflix ไงคือเก็บไปหลายเรื่องมากคือแบบเมื่อก่อนเคยแบบว่าคิดจะดูไม่ดู
ไอ้ภาพมันน่ารักนะสตูดิโอจิบลิ
ชอบดูด้วยก็ดูเรื่องไอ้นี่ไปBattle of Jangsari เป็นหนังเกาหลีใต้อีกแล้ว
ก็เขียนไปในเพจด้วย
ก็เขียนไปในเพจด้วยก็หลายคนอาจจะอ่านแล้วแต่ช่วงนั้นก็คือขยันมาก 3-4 วันแม่งลงรีวิวหนังเรื่องนึง
ขยันหรือไม่มีอะไรทำ
คือก็บอกว่าบัตเทอร์ออฟจังซารีเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นภาค2เว้ย
ครับ
ภาค2ของไอ้เรื่อง Operation Comite
ครับผม
เราบัตเทอร์ออฟจังซารีก่อนจังซารีเนี่ยมันเป็นหาดนึงอยู่ในเกาหลีใต้นี่แหละมันเป็นหมู่บ้านเป็นหาดนึงใกล้หมู่บ้านคือตอนนั้นน่ะเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยทำสงครามกันแบบเขาเรียกสงครามเกาหลี
ครับ
คือปีคศเนี่ยมันปี1950ถึง195453 1950ถึง1954ก็4ปีแหละ50 51 52 534ปีเราอาจจะเคยได้ยินน่ะการยกพลขึ้นบกอินซอนของนายพลแมคอาเธอร
์ครับผม
ก็คือช่วงนั้นน่ะเกาหลีใต้เพียกความและโดนเกาหลีเหนือเนี่ยบีบลงมายึดเมืองหลวงแล้วก็ดันไม้เรื่อยอย่างอาเธอร์ก็วิทํายังไงดีก็ต้องแบบคิดค้นปฏิบัติการจะพลขึ้นบกเขาทหารเนี่ย 75,000 นายเนี่ยบุกขึ้นกินซอนคือเขาบอกว่าเป็นปฏิบัติการที่แบบการจะพลขึ้นบกใหญ่ที่สุดอะรองออกมาจากแค่นอร์มังดีคือเยอะมากอะ
ใช่ใช
่คือเราจะเล่าเรื่องอันนี้ก่อนคือไอ้จริงไอ้ตัวจางซาดีเนี่ยแค่จะไม่ได้คือมันเกี่ยวกับอะไร มันเป็นคู่ขนาน
ครับ
มันคนละที่กับอินซอนแต่แม่งอยู่คนละฝั่งเลย
เออ
คือเอาง่ายๆมันทำเพื่อเบี่ยงประเด็นคือจุดมุ่งหมายหลักคือจะไปอินซอนใช่ไหม
ครับ
แต่เรามีฐานที่ส่วนหนึ่งบุกขึ้นจางซารีไปก่อน
ทำมาเหมือนลวงไป
ข่า
วลวงอะไรเงี้ย
คือลวงก่อนลวง
เอ้ยวันนี้เรามีข่าวประเด็นข่าวลวงเยอะเหมือนกั
น คือไอ้จางซารีเนี่ยมันไม่ได้วันเดียวอินซอนมันก่อนหน้านั้น1วัน
ครับ
เขาก็หันไอ้ไม่มีอเมริกาบุกอันนี้มีทหารเกาหลีใต้อย่างเดียวทหารเกาหลีใต้กับพวกนักศึกษาวิชาทหารจริงๆมันต้องพูดว่าไงดีมันใช้คำภาษาอังกฤษว่า student soldier คือมันบางคนก็ว่ามันเป็นทหารอาสาของเกาหลีใต้ก็คือนักศึกษาที่อาสามาเป็นทหาร
เป็นจิตอาสาในการมาเป็นทหารร่วมรบอะไรเงี้ย
ใช่ๆเหมือนนักเรียนนักศึกษาเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าจริงๆเราไม่คนเกาหลีใต้จะไปถามก็ถามใครดีวะ
ถามไม่ได้ช่วงนี
้ถามใครได
้เออ
ถาม QT โอป้าได้ป่ะ
ช่วงนี้เขากำลังฮิตไงช่วงนี
้ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วประมาณว่านักเรียนนักศึกษาอาสามารบเนี่ยแหละ
ครับ
บุกขึ้นไปก็มี700กว่านายคือปกติตามแผนเนี่ยมันต้องมีแบบการจะบุกขึ้นหาทีเลยใช่ไหมมันก็ต้องสนที่กำลังแล้วโอ้โหมีแบบปืนใหญ่ปืนเรือยิงถล่มไว้ใช่ไหมเอาให้เรียบก่อนแล้วค่อยขึ้นไปคนจะได้ไม่สูญเสีย
ครับ
ปรากฏว่าฝนตกหนักพายุเข้าไม่มี
มีอะไรเลย
เขาแต่ว่ามันจะมีเรือเขาก็จะมีเรือลำเลียงเป็นเรือยกพลขึ้นบกแบบเรือบรรทุกทหารธรรมดาเลยทุกคนบอกมันชื่อเรือมูนซันมีลำหนึ่งก็ขนนักศึกษาเนี่ย700กว่าคนแล้วก็มีครูฝึกกับเป็นทหารหลักด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บุกขึ้นปรากฏว่าไม่มีปืนใหญ่ไม่มีอะไรสนับสนุนเลยก็เลยต้องบุกตอนแบบรุ่งสางประมาณ4-5
กำลังง่วงเลยนะ
กำลังฟ้าไม่มืดคือเป็นเวลาเหมาะไงทุกคนแบบกำลังลืมเสลืออยู
่
บุกขึ้นไปสู้เกาหลีเหนือ
ครับผม
ในหลังก็ต้องไปดูมันเป็นการแบบเสียสละของนักเรียนอะนะ
โอ้โหสไตล์มันคล้ายๆยุชนทหาร
เออเนี่ย
ประมาณนั้น
ไหมนี่ในใจเราดูก็คิดเฮ้ยแม่งเหมือนยุชนทหารอะไรเงี้ย
ก๊อปเรา
ไม่ได้ก๊อปก็แต่ดีกว่านะบอกให้อาวุธอะไรเขาแบบปืนอะไรแบบดี
สมจริงใช่ไหมดูเรื่องนี้
สมจริงมันแอบมีบางฉากที่แบบมันเหมือนจะทำเหมือนคาราวะแบบหนังเรื่องอื่นด้วยแบบ
ใส่มีสัญลักษณ์นิดนึง
มีฉากแบบตอนที่แบบหูดับแม่งเหมือนเซฟวิ่งเลย
วิ่ง
แล้วถือปืนอย่างเงี้ยแบบ
ไม่แต่ส่วนใหญ่ไอ้พวกหนังสงครามก็จะชอบทำอย่างนี้นะแบบระเบิดปุ๊มใกล้ๆหูแล้วก็จะวิ่งแป๊บนึง
ใช่
มันจะมีคนมาสะกิดเรียกให้ลุกขึ้นอย่างเงี้ย
ก็สนุกเพราะว่าแบบโอ้ยบวกขึ้นหักเฮ้ยบอกว่าทำดีอยู
่
เป็นสไตล์หนังเกาหลีใต้แบบโอ้โหมันไม่ค่อยเซ็นเซอร์นะแบบหัวนี่คือทะลุก็คือทะลุเลยนะเออแต่สนุกดีดูแบบเป็นแบบเพลินอ่ะ
เกาหลีใต้ใช่ไหม
มันจะถูกจริตแบบคนเอเชียหน่อยไงมันจะมีความดราม่าเรื่องแบบครอบครัวเรื่องแบบว่าเรื่องพี่น้องกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะแบบ
แต่เกาหลีเขาทำหนังหรือทำซีรีส์เขาจะชอบทำแบบจัดจ้าน
อ
่ะคือแบบเข้มข้นอ่ะคือแบบถ้าดราม่ามันก็จะดราม่าสุดพลัง
ใช่ก็เป็นบัตเทิลออฟจางซารี
ถ้าใครรู้สึกจะเบื่อพวกซีรีส์เกาหลีตอนนี้นะแบบอย่างวากาบอนอีเทวันคลาสก็มาดูเรื่องนี้ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับ
ก็มีอีกเรื่องนึงที่มันเป็นภาคหนึ่งของเรื่องนี้ที่เคยพูดไปตอนต้นแล้วคือ Operation Comet
เราย้อนมาดูภาคหนึ่งกันบ้าง
เออเราจะไปดูภาคสองก่อนไง
อันนี้คือเป็นความตั้งใจหรือว่า
ไม่ตั้งใจคือเราก็ไม่รู้หรอกตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องต่อกันไงเราไม่รู้จริงว่าเราก็ไปดูเฮ้ยปรากฏว่ามีภาคหนึ่ง
ใช่ภาคหนึ่งนี่ว่า
เออ Operation Cometแต่จริงคือเราดูแยกกันก็ได้คือมันไม่ได้แบบดําเนินคือเป็นเหตุการณ์ต่อกันเฉย
ไม่ได้ใช้ตัวละครเดียวกัน
ใช่คือดูแยกก็ได้คือจริงๆตอนเข้าลงปี2016
ครับ
ตอนนั้นจําได้เลยแม่งเข้า SF ในเมืองอ่ะสยามอย่างเงี้ย
เฉพาะ SF เหรอไม่มีเมเจอร
์ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคือจําได้ว่าลงในเมืองหมดเลยช่วงนั้นแบบไม่ว่างไปดู
จํากัดลงเนี่ย
เข้าอาทิตย์เดียวด้วยแล้ววันนึงมีรู้สึกจะมีรอบเดียว
โอ้
คือจริงเข้าอาทิตย์เดียวแล้วมีอีกทีนึงแล้วมีอีกที่นึงคือเชียงใหม่เงี้ยใครยังไม่ได้ดูวะ
มันเป็นหนังนอกกระแส
ใช่ใช่ถ้าจำไม่ผิดจะมีเอฟเข้าอย่างเดียวด้วยซ้ำโ
อ
เชียนโคไมก็คือมีดารานำก็คือเลียมนิกสันเลียมนิกสันก็คือเป็นอาจารย์ควายก้อนในสตาร์วอร์ถ้าใคร
หรือว่าถ้าใคร
เป็นแฟนสตาร์วอร์ก็เป็นอาจารย์ควายก้อน
หรือว่าใครเคยดูไอ้ที่เขาชอบทำเป็นมีม ไม่ว่าแต่จะเป็นใครนะอยู่ที่ไหนฉันจะตามล่าและฆ่าแกซะที่โทรศัพท์
เนี่ยตาเลียมนิกสันเนี่ยเล่นเป็นในผลแมงอาเธอร
์ครับ
แบบใส่แว่นเลแบนแล้วแบบยิงๆหน่อยแบบเท้าเหลือเท้าเอวอ่ะ
อย่างเท
่จริงๆนะแกก็ไม่เล่นเยอะหรอกแกเป็นระดับนายพลไงมันก็ต้องมาไม่นิดเดียว
นิดๆหน่อยๆซุปเปอร์สตาร์แล้วอ่ะมาอะไรเยอะแยะ
คือเขาชูว่าเรื่องมันเป็นโอเปอเรชั่นโคไม
ค
์โอเปอเรชั่นโคไมค์เนี่ยคือมันเป็นการบุกอินซอนเนี่ยแหละ
ครับ
อันนี้คือเต็มๆเลยเมื่อกี้คือเบี่ยงประเด็นใช่ไห
ม
แต่เนี่ยคือบุกขึ้นอินซอนเต็มๆเลยแต่นี่มันจะเข้าเล่าเหตุการณ์ก่อนตั้งแต่ก่อนการบุกอินซอนเลยว่าก่อนจะบุกเนี่ยเขาจะทำยังไงถึงจะบุกสำเร็จในเมื่อเราไม่รู้แบบว่าถ้าจะไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวพื้นที่นั้นเลยเฮ้ยน้ำขึ้นน้ำลงกี่เมตรทุ่นระเบิดอยู่ตรงไหนจะเอาเรือเข้าไปเนี่ยก็อยู่ทะเลทะลาเข้าไปเนี่ยเต็มๆไม่นะระเบิดเต็มๆไม่นะ
สำคัญนะพวกเรื่องข้อมูลน้ำขึ้นน้ำลงทั้งหลายอันตรายนะ
แต่นี่คือเขาส่งหน่วยไปแทรกซึมขึ้นมาก็เป็นชุดของผู้กองทำชื่อไม่ได้ละแม่งบอกแต่เขียนรีวิวไว้อยู่คือนั้นละเอียดมากเลย
ครับ
ใครสนใจก็ไปตามอ่านก็คือ
ขายของ
ก็คือว่าเป็นผู้กองของเกาหลีใต้เนี่ยจะปลอมไปทหารเกาหลีเหนือเว้ย
นั่งเหมือนกันพอได้อยู่
ใช่นั่งเหมือนกันนั่งเดียวกันเนี่ยก็ปลอมเข้าไปแล้วก็เพื่อจะไปเอาข้อมูลสำคัญว่ามีจุดวางกำลังตรงไหนมีทุ่นระเบิดตรงไหน
ครับ
แล้วก็แอบส่งข้อมูลกลับไปที่หน่วยเหนือก็คือพวกอเมริกาพวกเกาหลีใต้ที่เตรียมจะขึ้นบก
ครับผม
ก็เป็นการแบบชิงไหวชิงพริบกันแต่ว่าตัวเกาหลีเหนือที่ป้องกันเมืองอันนั้นอยู่อินซอนก็แบบสงสัยว่าไอ้นี่มันเป็นสายลับปะวะอะไรอย่างเงี้ย
ใช่บอกว่าหรือไม่ใช่
คือมันแบบแม่งแบบชิงไหวชิงพริบกันอะแต่สนุกอะแบบลุ้นอะแต่แบบแม่งแบบร้ายสุดๆแล้วตัวร้ายแบบคือแบบมองร้อยเมตรก็รู้ว่าตัวร้ายอะ
คือเคมีมันบอกนะ
คือ
หน้าก็รู้แล้ว
การ acting ของละครเอเชียไงหนังเอเชียแบบแม่งชัดเลย
ชัดเลยร้ายไม่ต้องร้ายสุด
ไม่มีแอบร้ายไม่มีคือแบบร้ายคือร้ายเลยแม่งสีหน้าแววตานั่งขี้โกงมาเลย
อย่างไอ้เรื่องนี้มันจะต่างจากภาค2นะคือเหมือนภาค2มันจะเน้นสงครามบู๊ใช่มั้ย
อันนี้ก็บู๊บู๊เลยแหละแปลว่าเป็นแอคชั่นแหละคือก็ต้องไปดูกันแบบยิงกันแหลก
ถูกใจสาย
แอคชั่นตอนท้ายๆก็ไปหยุดโจคนขึ้นบกด้วยต้องไปดูกันก็จะเป็นออกแนวหนังเอเชียหน่อย
ถ้าเกาหลีทำก็น่าจะเรียกได้ว่าแบบน่าจะครบรสอ่ะ
ดูเพราะว่าจริงๆอ่ะดูเพลินทั้ง2เรื่อง
สไตล์หนังเกาหลีก็จะแบบจัดจ้านดราม่าเศร้าซึ้งตลกสงคราม
ก็สงครามเลย
ครับผมก็
จริงๆก็จะมีแบบนะก็ใครๆแบบว่าที่เคยดูหนังเกาหลีสงครามเกาหลีอันแรกก็มีเทคกีอย่างเงี้ย
เทคกี
เลือดเหนือเพื่อฝันมาสู้สงครามที่เป็นพี่น้อง
ที่เป็นพี่น้องแล้วคนนึงโดนจับไปลบเงี้ย
คือแบบเปิดเลยนะเป็นตัวเรื่องแรกเลยแหละที่เปิดออกมาในสายตาชาวโลกเฮ้ยหนังสงครามเกาหลีโดยสร้างโดยเกาหลีใต้นี่แบบโอ้โห
ไปแพ้ใครเหมือนกันนะ
คือเขาได้ทีมแบบโปรดักชันมาจากแบรนด์บัตเตอร์อย่างเงี้ยแบบ
สเกลใหญ่ไงสเกลใหญ่
เขาได้ทีมอย่างนั้นมาสร้างในเทคกีแบบโอ้มันเทคกีในปี2000
นานแล้วนะ
2000 ต้นๆอ่ะหลังแบรนด์ไม่นานอ่ะ
แบรนด์มัน2001
คิดดูดิคือแบบ
โคตรนานเลย
โอ้ผมจำได้ตอนนั้นซื้อซีดีดูเทคกีเนี่ย
ตอนนี้เหมือนไม่รู้ยังมีขายอยู่ไหมนะ
โอ้เก่ามาก
ใช่ๆต้องลองไปหาดูครับก็แต่ตอนนี้จะหาได้ไหมร้านหนังมันปิดกันหมดแล้ว
ไอ้จริงๆบางร้านหนังบางอันต้องเซิร์ชดูมันสั่งออนไลน์ได้นะได้ส่งมาถึงบ้านบวกค่าไปชนี50 บาท60 บาท
ช่วงนี้กักตัวก็ช้อปปิ้งออนไลน์กันไปก่อน
ก็บางคนอาจจะเอฟของเต็มบ้านแล้วมั้งไปชนีกับเคอรี่มาทุกวันเลยเนี่ย
ซอยบ้านผมแม่งโหช่วงกลางวันเนี่ยขี่กันมันเนี่ย
ไปชนีมีฟูแพนด้ามีแก๊ป
โหใช่มีแก๊ปด้วย
แก๊ปฟูแพนด้าม
ีเคอรี่มี
ชนี
มีไปชนีไทย
วิ่งกันว้า
ววิ่งกันมันเลยอ่ะช่วงนี้ธุรกิจดีมากรุ่งเรือง
ไปขับไ
หมก็น่าสนใจนะตอนนี้เรายังว่างงานกันอยู่ก็ไปขับกันเนี่ยน่าจะรวยแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นหนังที่ดูกันช่วงกักตัวนะครับ
ก็มีเรื่องสุดท้าย
มีอีกเรื่องนึง
จะไปไม่ได้
แล้วนึกว่าหมดแล้วมา
จริงๆเรื่องนี้เพิ่งดูมันสองวันเลยเร
ื
่อง Catch 22ใครที่เพิ่งเปิดตัวไป HBO Go
application HBO Go นะ
HBO Go ก็มีเรื่อง Catch 22ด้วย
ครับผม
เฮ้ยหลายคนอ่ะเฮ้ย Catch 22แม่งเรื่องอะไรวะเรื่องไอ้ใครไปเสิร์ชตัวอย่างดูจะเป็นนัก
บ
ิน เป็นเรื่องนักบินก็เป็นเรื่องนักบินเครื่องบินทิ้งระเบิดอ่ะตัวพระเอกเนี่ยชื่อโยโย่
โยโย่
มันมีชื่อมันเป็นชื่อเล่น
เป็นชื่อเล่นโยโย่ชื่อจริ ง
ชื่อเล่นไม่ใช่โยโย่รับบิดไม่ใช่
โจโจ
โจโจรับบิดคือเขามีชื่อจริงก็ชื่อโยสรินอาจจะเป็นทหารอเมริกันแหละแต่ไม่รู้เชื้อสายอะไรนะ
มีเชื้อสายอะไรสักอย่างนะ
ชื่อเล่นชื่อโยโย่ในหมู่เพื่อนๆอะไรเงี้ยก็เป็นแบบตำแหน่งหน้าที่ในฝูงบินเนี่ยเขาเป็นนายทหารทิ้งระเบิด
ครับผม
ก็คือเวลาเราทิ้งระเบิดเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยจะมีคนนี้คือนายทหารทิ้งระเบิดเนี่ยจะเป็นคนแบบเอากล้องเอาตาทาบกล้องเนี่ยดูสูตรเล็งว่าเฮ้ยเนี่ยตรงเป้าหมายแล้วแล้วก็กดเลือกคนปลดระเบิดลงไปก็คือจะแม่นได้แม่นเนี่ยจะเป็นคนนี้ซึ่งไอโยโย่เนี่ยดันเป็นไอ้นี่อีกเป็นคนนำของฝูงบินเนี่ยคือต้องให้เครื่องไอโยโย่ทิ้งคนแรกแล้วคนทุกคนต้องทิ้งตามเออ
เปิดมันตัวเปิด
แล้วคือแบบแม่งโอ้เครียดชิบหายเลย
เป็นคนแรกที่ต้องแบบถ้าเกิดทิ้งผิดก็คือแม่งผิดทั้งกระบวนนะ
ใช่ใช่ก็เป็นฝูงบินที่อยู่ในฐานทัพเมดิเตอร์เรเนียนก็ไม่รู้จำไม่ได้เป็นเกาะอะไรไม่รู้แต่เป็นของอิตาลีเนี่ยก็มีภารกิจก็คือทิ้งระเบิดในอิตาลีแล้วก็พวกทวีปยุโรปคือช่วงนั้นสมรภูมิบุกอิตาลีแล้วถ้าทำลายประวัติศาสตร์น่าจะเป็นประมาณช่วงปี1944แหละที่ยึดอิตาลีได้แล้วก็เริ่มแบบว่าบุกขึ้นจากอิตาลีขึ้นมา
ครับ
ก็ตัวพอยต์หลักของเรื่องนี้คือมันมีเขาเรียกว่าไงอ่ะการปฏิบัติภารกิจให้ครบ25เที่ยวบินคือถ้าคุณปฏิบัติภารกิจครบ25เที่ยวบินเนี่ยคุณกลับบ้านได
้มันเป็นเขาเรียกว่าตัวชี้วัดครบ25ครั้งไปกลับบ้าน
ใช่คือถ้า25ปุ๊บคุณได้ลายเซ็นปุ๊บตาปั๊มปุ๊บทีนี้
กลับบ้าน
พอ25ปุ๊บคุณได้กลับบ้านคุณ
ค
นประจำการ
ครับ
นี่คือตัวโยนเนี่ยมันก็แบบคือทุกครั้งที่มันขึ้นบินมันเสี่ยงตายเว้ยอาจจะเป็นแบบว่าทหารอากาศเนี่ยอาจจะคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นสายการลบที่มันชิวอะมันจะดูชิวนะว่าเฮ้ยคุณออกไปตอนเช้าตอนเย็นคุณกลับกลางคืนคุณมากินข้าวเข้านอนแคมป์เฮ้ยแต่ทหารบกนี่แบบว่าบางคนที่อยู่ในแนวรบคือแบบว่าย ิงกันแล้วแบบอ๋ออยู่ไหนอะอยู่เมืองนี้ค่อยๆลุกคือไปบางวันได้นอนบ้านไว้บางวันแม่งนอนดินเนี้ยเอออาจจะดูสบายแต่จริงก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าเจอศัตรู
ก็ถ้าคือออกไปทุกครั้งถ้าโดนยิงทีนึงก็มีสิทธิ์ตายเกือบ 100% นะ
มีกี่เสี่ยงทุกครั้งอ่ะแต่คิดดูตั้ง25ครั้งอ่ะที่คุณจะต้องออกไปเสี่ยงงั้นก็ไม่ธรรมดา
ใช่ๆ
คือบินไปทีนี่แบบมันมีปืนใหญ่แต่อากาศอ่ะแบบยิงแล้วเป็นปืนใหญ่ขึ้นมามันหน่วงเวลาใช่มั้ยยิงขึ้นมาปุ๊บมันระเบิด
ตุ้ม
ตามระดับความสูงอ่ะเนี่ยมันก็เครียดไอ้ตัวโยโย่นี่แบบทําไงก็ทุกทางแบบว่าคือกูอยากรอดกลับบ้าน
อ่
ะ
แล้วถอยหลังอ่ะจาก25 24
23แล้ว25 24 23โอ้โหก็คือที่เร็วแล้วกว่านั้นคือผบ.กองบินด้วย
ครับ
แม่งแบบเป็นคนแบบบ้าระห่ำมากไอ้โยโย่เนี่ยมันบอกว่าเพิ่มเที่ยวบินให้ตัวคนในกองบินน่ะ25ผมขอ30อย่างเง
ี้ยชาเลนจ์นะ
แทนที่มันจะกลับแล้วมันไม่ได้กลับอย่างเงี้ย
โอ้ยจิตใจมันห่อเหี่ยวกันนะ
แล้วคนมันก็แทบบ้าคือเราไปรบทุกวันเงี้ยมันก็ต้องมีเสียเพื่อนเสียอะไรบ้างดีแบบ
โอ้ใช่
ห่อเหี่ยวนะ
บางทีเราไม่เป็นไรแต่เราเห็นคนตายทุกวันเห็นเพื่อนเราตายก็แบบไม่อยากไปแล้วอะไรเงี้ย
โอ้เอาง่ายแบบก็เหมือนเราจะได้รางวัลลากลับบ้านแล้วสมมติจะลากลับบ้านสิบวันจะอยู่จะได้ลาแล้วอาทิตย์หน้าจะได้ลาแล้วเลื่อนลาอย่างเงี้ยทุกคนแบบโอ
้มันก็เหมือนมันเหมือนพวกน่ะคนทำงานปกติพนักงานออฟฟิศอะสมมติเนี่ย
จะได้อยู่เสาร์อาทิตย์แล้ว
จะฉีดแล้วขอ
ท่านนายบอกว่าท่านนายบอกว่าไม่ได้งานไม่เสร็จเอาอีก5วันแล้วค่อยหยุดเซ็งไหม
ของเหี่ยวนะคือบางทีเหมือนแบบเราเฮ้ยวันศุกร์เว้ยจะหยุดแล้วเว้ยสักพักแบบเจ้านายบอกว่าเฮ้ยงาน
เสาร์นี้ขอให้น้องมาทำงานนะ
เสาร์นี
้ตบบ่า
ได้ไหม
จ
ะตอบไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องมาน
ี่แหละตอนนี้คือน่ากลัวกว่าคือคุณเสี่ยงตาย
ตายคือทำงานแต่ละครั้งคือการตายด้วยมีสิทธิ์ตายได
้ตัวแคสเวนตี้ทูเนี่ยจริงมันเป็นกฎข้อบังคับเป็นเงื่อนไขข้อบังคับของทหารที่ว่าประมาณว่าเป็นการประเมินสภาพจิตใจอ่ะถ้าคนนักบินคนนั้นไปขอจิตแพทย์ว่าตัวเองเนี่ยขอให้ประเมินสภาพจิตใจหน่อยว่าตัวเองจะบ้าแล้วแต่ว่าตัวเองจะบ้าแล้วเนี่ยขอให้แพทย์ประเมินให้หน่อยว่าตัวเองจะบ้าแล้วใช่ไหมว่าคนบ้าเนี่ยไม่ควรจะถูกส่งไปทำการลบมันเป็นมนุษยธรรมอ่ะ
ครับ
แต่ว่าแพทย์ก็จะประเมินกลับมาอีกว่าถ้าไอ้นักบินมาขอแสดงว่ามันไม่ได้บ้ามันรับตัวกลัวตายใช่ไหมถ้าคนรับตัวโกตาแสดงว่าไม่ได้บ้าจริงงั้นคุณทำภารกิจต่อไปได
้คือยังไงก็ต้องไป
เออคือเนี่ยคือตัวคำจำกัดความของแคทเธอรีนที่ถูกไอ้แม่งตีความอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหตุและผลกันอ่ะเหมือนกับไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนอ่ะ
มันก็วนลูป
มีไข่ก็มีไก่อย่างเงี้ยใช่เอ้ยมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ย
คือเหมือนว่าตัวเองคิดว่าตัวเองบ้าเลยไปขอว่าไม่ต้องไปลบแต่หมอประเมินกลับมา
เออไปขอไปรับรองแพทย์ไปขอให้หมอประเมินว่าตัวเองบ้าถ้าคนบ้าเนี่ยไม่ถูกส่งไปลบแล้วแพทย์ก็เลยบอกว่าถ้าคุณมาขอแสดงว่าคุณยังไม่ได้บ้าดิ
คุณกลัวตาย
เออคุณกลัวตายเป็นคุณยังไม่ได้บ้าดิ
คนบ้าคือต้องไม่กลัวอะไร
เนี่ยนั่งวนลูปอย่างเงี้ย
คือยังไงมันก็ต้องไปลบอ่ะใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่คือแบบว่า
อันนี้เป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมก็ไม่รู้กันนะ
มันเลยกลายเป็นสำนวนเลยว่าเป็นสถานการณ์ที่แก้ไม่ตกเพราะว่ากติกาเงื่อนไขที่แบบว่าขัดกันเองอ่ะมันเป็นสำนวนของสายเคนะแคสเซิลที่ถูกนี่คือแบบว่าก็มันมาจากตัวหนังนี่แหละจริงๆแล้วตัวหนังเนี่ยมันก็สนุกมันคือแบบอารมณ์แบบไวบ์บอกนิดนึงอ่ะคือเข้าใจคนที่นักบินที่พยายามทำแบบประคับประคองจิตใจตัวเองอ่ะ
คือไม่ให้หลุดไปกว่านี้แล้ว
ทุกภารกิจทุกภารกิจแล้วก็มาเจอเรื่องประสาทประสาทอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะก
็สไตล์จะคล้ายๆแบบพวกจาเฮเจเนเรชั่นคิ
ว
อะไร
ใช่ใช่มันมี6ตอนผมเนี่ยดูบอกให้เลยวันเดียวผมดูรวดเดียวเลยนะ
ตอนนึงประมาณ
ต่อกันอ่ะ
ประมาณชั่วโมงได้ไหม
ประมาณ40กว่านาที6ตอน
รวมๆก็ประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงได
้6ตอน
น่าสนใจ
ก็ถือว่าดีอยู
่
สนุก
ถ้าใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะตอนนี
้ HBO Go
แอปพลิเคชัน HBO Go มีฟรี7วันนะให้ดูฟรี7วัน
เนี่ยอยากให้แบบฟรีสักเดือนหนึ่งเหมือน Netflix อ่ะ
เดือนนึงนี่เอาจริงถ้าฟรีเดือนนึงดู
เดี๋ยวมันดูหมดไง
ดูหมด
มันไม่เยอะไง
ใช่
ไอ้ Netflix มันเยอะไง
คือถ้า HBO Go สมมติให้เดือนนึงใช่ดูซีรีส์เอาจริง
แม่งดูเรียบเลย
ตอนนั้นมาสเตอร์ Pacificแคทเวทูเจเนเรชั่นคิวเอาจริงดูได้นะดูรวดเดียวให้จบเลยอ่ะ
ใจร้ายสุดๆเลยไม่เอาดีแล้วเขาให้7วันอ่ะ
7วันแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะ100กว่าบาทจำตัวเลขไม่ได้ละก็ไปสมัครกันได้นะตอนนี
้
ครับช่วงที่อยู่บ้านกันเบื่อ
ๆก็
เป็นเรื่องราว
รวมๆกันมาว่าเป็นแบบเทสชิวๆอ่ะ
เผื่อช่วงนี้กับใครอยู่บ้านเหงา
ๆเราสรุปก่อนมีเรื่องอะไรมั่งแต่เรื่องแรก
ผมมีเรื่อง Green Zone กับเรื่องอันสับครุปเพ่นหน่วยอโลกนาซีนะครับ
ก็ตามมาด้วยโยโจโจและบิด
โจโจและไม่ใช่โยโย่
โจโจและโยโย่ละ
โจโจและบิด
โจโจและบิดมีบัตเทิลออฟจังซารี
ครับ
แล้วก็มีโอเปอเรชั่นโคไมท์แล้วก็ปิดท้ายด้วยแคสเซเวนตี้ทู
แคสเซเวนตี้ทู
ก็โหเรื่องนี
้เอาไว้ดูใครเครียดได้เรื่องสุดท้าย
เลยใครเครียดขำอ่ะผมขำจริงขำตั้งแต่แบบซีนแรกเลยอ่ะ
ต้องลองไปดูกันนะก็เป็นเรื่องราว5-6เรื่องที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับช่วงที่กักตัวกันอยู่บ้านนะครับส่วนเทปหน้าเรายังไม่แน่ใจนะจะมาช่วงไหนก็เดี๋ยวเราอาจจะมาพูดคุยเรื่องหนังนี่แหละแต่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะวันนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยการขายของเหมือนเดิมนะครับติดตามช่องทางของเราได้ทางพอดแคสต์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Spotify แอปพลิเคชัน Anchor Google Podcast และ Apple Podcastนะครับรวมไปถึงล่าสุดแอปพลิเคชัน Beaver นะครับดาวน์โหลดใน Android หรือว่า iOS ได้เลยนะครับพิมพ์ว่า BEEBER นะครับ
Beaver
ไม่ใช่ Justin Bieber นะ
ก็ทีมพอดแคสต์นี่ก็จะมีอันนึงก็คือที่เราไปลงคือมี YouTube ของช่องเรา
ใช่โหผมลืมเนี่ยมี YouTube ด้วยช่อง YouTube
เราเปิดไปแล้ว YouTube แล้ว
เดี๋ยวก็จะไปลง YouTube ด้วยนะครับรวมไปถึงว่าติดตามเพจ Facebook ของเราได้นะครับเซิร์ชได้เลยว่าสมาคมยุ่งหนังสงครามนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันแทบทุกวันนะช่วงนี้เราก็ว่างๆเบื่อๆของเรา work from home บางทีเราก็ work เสร็จแล้วก็นั่งทำเพจต่อ
ก็
ที่จะไหน
ตอนนี้ยอดก็ประมาณ 20,000 กับ 24,000 แล้ว
24,000 เดี๋ยวรอเรื่องงามยามดีนะถ้าตัวเลขสวยๆเราอาจจะมีกิจกรรมอะไรค่อยว่ากัน
ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะว่าจะมีอะไรแต่เท่าไหร่ต้องดูสถานการณ์ด้วยก
็รอรัฐบาลประกาศว่าจะมีเคอร์ฟิวอะไรนู่นนี่นั่นอีกไหมค่อยว่ากันนะตอนนี
้
โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทปภาพยนตร์ในช่วงกักตัวนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามเรามาร่วมๆ50นาทีกว่าแหละวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณเฟิร์นด้วยนะครับ
ครับ
วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ